Nelson Mandelak edo Madibak, hegoafrikarrek deitzen zuten bezala, itzal handia utzi du. Berarekin desagertu da 20. Mendeko ordezkari politikorik esanguratsuenetakoa. Hegoafrikak izan zuen lehen presidente beltza, apartheidaren kontrako borrokaren simbolo, 27 urte kartzelan egon ondoren iritsi zen Hegoafrikako presidente izatera. Bakearen Nobel saria ere eman zioten, bere bizitzaren pasarterik nagusienak bildu dizkigu Mertxe Etxeberria lankideak.
Nelson Mandela, Hegoafrikako lehen presidente demokratikoa, 1918an jaio zen Beso herrian Tembu tribuan. Rolih Lala izena jarri zion aita jaiotakoan. Nelson eskola ingleseko irakasleak eta Madiba izenez ezagutzen dute Hegoafrikarrek. Bere tribuan zaharren ohorezko titulua. Bizi guztian apartheidaren aurkako militante, 27 urte egin zituen kartzelan preso politiko eta 1980an bertatik atera zenean txalo beroz hartu zuten milaka jarraitzaileek. Mandela familian eskolara joaten lehendabizikoa izan zen Nelson. Arte ikasketen ondoren zuzenbidea ikasi zuen. 1948an Partidu Nazionalak apartheid arraza banaketa ezarri eta gero, garrantziak gero eta hundigo hartu zuen Mandelak Kongresu Nazional Afrikarrean. 1961an adar armatuko buru bihurtu zen. 1964an bizi osorako kartzela zigorra ezarri zioten eta azkenean 27 urte egin zituen espetxean, horietatik 18 Robben Islanden. Mundu osoan apartheidaren kontrako borrokaren ikur bihurtu zen, Winnie bigarren emazteak borrokari goian eusten lagundu ziolarik. 1980ko otsailean kalera atera eta biharamonean ez zuen hitzik nola sentitzen zen adierazteko.
Gaindituta
zioen Mandelak, jendearen berotasuna ikusirik. Frederic Leclerc presidentearekin lehenagotik abiatuta ziren negoziazioek jarraipena izan zuten. Transizio prozesua etorri zen Hegoafrikan, bientzat Nobel saria eta lehen hauteskunde demokratikoak 1984an.
For the people of South Africa, this is your victory too. Your help and apartheid.
Apartheidaren bukaera ofiziala, Hegoafrikak lehen presidente beltza aukeratu zuen eguna, Nelson Mandelak 77 urte zituen eta 5 urte egin zituen karguan. Gero, lehen lerroa utzi eta bestera bateko lanari ekin zion, besteak beste hainbat gatazketan lagunduz. Azken agerraldi publikoa, 2010ko munduko futbol kopan, Gratza Mitchell 3. Emaztea ondoan zuela, ordurako osasunez Patxal.